Iepriekšējās divās ziemās valsts uzņēmējs pabalstīja COVID-19 pandēmijas seku dēļ, jo daudzās nozarēs darbs daļēji vai pat pilnībā apstājās. Tagad, kad pandēmijai klāt nāk vēl arī Krievijas īstenotais karš Ukrainā, ar tam sekojošu energoresursu un citu izēvielu cenu vēsturisku kāpumu, uzņēmēji atklāti draud vai brīdina, ka bez valsts atbalsta tie ziemu nepārlaidīs. Tā Latvijas radio saka Latvijas darbdevēja konfederācijas prezidents un zivju pārstrādes uzņēmumu Karavela līdzīpašnieks Andris Bitte.
Uzņēmēji bija rēķinājušies un redzēja situāciju, kad būs energoresursi dārgāki. Mēs savos aprēķinos likām, ka viņi būs divreiz, trīsreiz dārgāki. Realitāte ir sevišķi tiem uzņēmumiem, kas ir uz gāzi un nevar ātrāk pāriet prom uz kādām citiem alternatīviem. Reālais sadārdzinājums ir virs 10 reizēm bieži vien. Kas ir milzīgs sadārdzinājums un prasa nekavējošu rīcību.
Energo ietilpīgie uzņēmumi min 3 lielus izaicinājumus. Pirmkārt, kā strauji mainīt energoresursus, piemēram, no gāzes uz dīzeļdegvielu. Otrkārt, kā iespējami vairāk un ātrāk ieguldīt energoefektivitātes lietās. Un treškārt, kā pārdzīvot iespējamo ekonomikas recesiju un pieprasījuma samazinājumu. Tas viss esot sekas ilgstoši greizai valsts politikai. Bet ko tad darīt?
Šobrīd mums būs precīzi jānosaka tie uzņēmumi, kuriem būs izdzīvošanas jautājumi. Un valstī būs jāpalīdz vai caur valsts kapitāla sabiedrību, Latvijas Energo, valsts mežiem ar resursiem, vai tiešā veidā, vai finansiāli jāpalīdz pārziemot šo periodu. Bet nevis visiem helikopteri ir dažādi. Mēs prasām šobrīd gan valdībai, gan ekonomikas ministrijai palīdzēt ar datiem, kopīgi izstrādāt gan noteikumus, kā palīdzēsim, gan uzņēmumu potenciālo sarakstu, vai tas ir milzīgas naudasums, vai tas ir kontrolējums, teiksim, tā kā pagaidām mēs esam tikai sākumi tādā sarunā.
Divos iepriekšējos pandēmijas gados uzņēmējiem un to strādājošiem valsts ir izdalījusi 1 miljārdu eiro. Pie naudas tiešā vai pastarpinātā veidā tikuši 37 tūkstoši saņēmēju. Turklāt trešā daļa to dabūjusi vairākās atbalsta programmās. Tā saskaitījusi valsts kontrole, atzīstot, ka apkopot datus nebija viegli, jo ne viss bijis atklāts. Sākotnēji valsts gribēja dot vēl vairāk naudas, taču vismaz 3 programmās nepieteicās neviens gribētājs. Stāsta valsts kontrolas padomas locekle Inga Vilka.
Līdz ar to tas miljards ir 22 programmas. Un, protams, par tām 3 programmām mums arī tas jautājums bija. Ja? Tātad vai bija pietiekami pārdomāt šādu instrumentu ieviešanu, ja? Jo piedevām tur neskatoties uz to, ka vispār programma nesāka darboties, ja viens no tiem bija aizdevumi lieliem vidējiem komersantiem. Administrēšanas izmaksas jau tādī varētu teikt nulles ciklā, altumā bija 120 tūkstoši par to, ja? Tā kā sanāk valstī tas izmaksā, bet atbalsts tika sniegt nulle, nebija pat pieprasījums. Ja? Un piedevām vēl daļu no šiem līdzekļiem, jau 63 miljoni, tika pēc tam pārvirzīti uz programmām, kas nav saistīts ar Covid. Ja? Tā arī nav labā prakse, vienkārši tad atgriezam līdzekļu budžetā.
Valsts kontrole rosina turpmāk atbalstu piešķirt mērķētāk. Un uz to aicina arī Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors un vadošais pētnieks Gundars Bērziņš. Viņš gan norāda, ka atbalsta pārāk vieglprātīga dalīšana nav tikai Latvijas problēma.
Jautājums par tām saucamajiem zombiju uzņēmumiem, kur pastāv tikai tāpēc, ka ir pieejams valsts atbalsts, ir aktuāls visā pasaulē. Tātad uzņēmumi, kuri nav īsti konkurētspējīgi, bet viņi formāli kritērijiem atbilst tas, ka viņi spēj pretendēt uz valsts atbalstu, deva viņam šādu tiesību. Šī diskusija ekonomiski starpā bija visā Eiropā un arī pasaulē. Un Latvijas problēma bija tajā apstāklī, ka mēs īsti nevērtējām uzņēmumus pēc konkurētspējas un ekonomiskās stabilitātes kritērijiem, bet pēc formālajiem faktiski apgrozījuma kritērijiem.
Pētnieki mudina ieviest 3 kritērijus, kuru izpilde ļautu dot naudu tieši produktīviem uzņēmumiem.
Un šie 3 kritēriji – uzņēmuma darbības laiks. Ja uzņēmums ilgāku laiku bijis produktīvs, tad arī varbūt, ja viņš ilgtermiņā būs produktīvs, ir daudz augstāk. Otrs kritērijs – viņš ir tuvāk ekonomiskiem attīstības centriem, un viņam ir salīdzinot augsta produktivitāte, salīdzinot ar pāriem nozares uzņēmumiem. Šī bija mūsu rekomendācija, kā vajadzētu sniegt atbalstu.
Tad kafejnīca Rucavā palika bez atbalsta?
Nē, ja kafejnīca ir pastāvējis jau 5 gadus strādājusi ir ar peļņu, tad varbūtība, ka viņai šis atbalsts būs neliederīgs, ir minimāls. Ja ir bijis uzņēmums izveidot gadu atpakaļ, un varbūtība, ka viņš bankrotēs, ir ievērojami lielāka.
Abos pandēmijas gados pēc atbalsta saņemšanas likvidēti tika 722 uzņēmumi, jeb gandrīz 3% no visiem naudas saņēmējiem. Bankrotējušajiem tika 18 miljoni eiro valsts naudas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.